isbedelo waaweyn ayaa bishan gudaheeda ka dhacay gobolka ismaamulka soomaalida itoobiya, kuwaas oo bilo yar ka hor aysan dadka gobolka iyo soomaalida kaleba ku fikirayn inay dhici karaan xilligan. Kadib qalalaase ka dhacay magaalada jigjiga iyo magaalooyin kale oo gobolka ah oo ay ku dhinteen ku dhowaad 30 qof, waxaa 6-dii bishan lagu cadaadiyey madaxweynihii hore ee maamulka cabdi maxamuud cumar inuu xilkaasi ka dego, isagoo xilkaasina ku wareejiyey axmed cabdi maxamed ilkacase. hase yeeshee maalmo gudaheed waxaa magaalada aadisababa laysugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda ee soomaalida itoobiya, waxaana xubnaha xisbigu ay 12-kii bishan xilka guddoomiyenimada xisbiga ka qaadeen cabdi maxamuud cumar, waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta itoobiya axmed shide. 12-kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii kumeelgaarka ahayd ee xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay axmed cabdi ilkacase, kadib markay xisbigu ay aqbaleen xulashada mustafa maxamed cumar oo ka mid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasaddii cabdi maxamuud cumar. 26-kii bishan waxaa magaalada jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub, waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyey 7 xubnood oo uu ku jiro madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar. maalintii shalayna ciidamada itoobiya waxay qabteen cabdi maxamuud cumar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka, iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah. haddaba isbedeladan ka dhacay gobolku waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbedel hoggaanka uu ka dhacay itoobiya bishii abriil ee sannadkan. isbedelkaas oo uu talada ku qabtay ra-iisul wasaare abi axmed, kaasi oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhammayntii colaadii eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka onlf iyo ururo kale oo la dagaalamaya xukuumadda itoobiya. xubno ka tirsan ururka onlf ayaa iyaguna dib ugu laabtay itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda. su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka soomaalidu isbedeladan diyaar ma u yahay? sidee ayay doonayaan soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu? maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray soomaalida gobolkaas? muuse sheekh xariir waa siyaasi ruug cadda ah oo gobolkaasi ka soo jeeda, horeyna waxa uu uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhaddii xoreynta soomaali galbeed WSLF.
wallaahi waxaan aaminsanahay wuu u diyaarsan yahay isbedelkan anugu kulley inaha unaan ka fahmay waxa weeye in nabaddana la xoojiyo, furfurnaanta maxaa yeelay xagga dimuqraadiyaddana loo dadaalo. furfurnaantu waxaan u malaynayaa soomaalida dadka aad iyo aada uga suuroobi karayso inay ka mid tahay.
cali maxamed kunaay waa afayeenkii hore ee baarlamaanka soomaalida itoobiya, waxaana uu ka soo jeedaa magaalada mooyaale. waxa uu soo dhaweynayaa isbedelada dhacay, waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub.
in isbedel cusub la sameeyo soomaalida deegaanka joogta qof hanan kara mas-uuliyadda kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh ayaa loo baahan yahay in la abuuro. in isbedel ka imaado ayaan rajaynaynaa.
mawliid axmed maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalkan Maraykanka, waxaana uu ka soo jeedaa gobolka. waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hogaamiyaan mustafa maxamed cumar oo madaxweyne ah iyo guddoomiyaha xisbiga axmed shide, waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan.
haddaad waxa loo baahan yahay gobolka in la sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo, shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin. dadku markay u arkaan deegaanada degan gobollada ka bilaabmaya dirdhabe ilaa mooyaale inta u dhexaysa, marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo, waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida axmaarada, oranada iyo tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oanu xaqiina raadsan karno.
dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa?
dhibaatooyinkii dhacay horta dhibaatooyin ugu weynee dhacday waxay ahayd dadkii soomaaliyeed iyo oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weynee ka dhexayn marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baad laisku reerreer yaroo jirijiri bay isku qarsan jireen. heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda oromo iyo qoomiyadda soomaaliyeed ee ka bilaama 1400 oo kilometer wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi oromo meel kastay xad kala wadaagaysay soomaalida ama soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa, isla markaana taasoo keliya aan ahayne soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mida weeyaan.
dad badan oo khubara ah ayaa fursada xilligan ay haystaan Soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sanadkii 1991 markaasii oo xukunka laga tuuray Mindiso Xayla Maram kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii wadanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii wadanka inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Ethiopia EPRDF ee ay majaraha u haystay jabhada TPLF ay ka soo fuleysay inta badan awoodda gobolku Umar Ahmed Ali Umar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jigjiga horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF
waxa kuwo may waxay u nahay taqan kan xaraaga ah ee qabilka ayuu baa kullu miyey iyo isqabqabsi iyo dhexdooda ah ee qabilka jabhado madax qabiil wada sita baa abuurmay waxay sirtahay kulkii dubaro shaki lagu qabtay ay oo aana la fogaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiin iyo barnaamij shirkadii ay wadatay waxaa gacanta hoggaanka qabsatay ONLF xagga waxaa dana abuurmay jabhada kale oo waxay noqon kartaa reer waliba jabhadu ka furtay 13 jabhadood oo jirta sidii u bislaan sharcan iyo waxaad moodaa taariikhdii ay lahayd WSLF halkii hubaysnaa oo iyo siyaasadeedii ahaa waxa qabilay oo lagu suntay waa Soomaali weyn waa askartii Maxamed Siyaad Kar waa magaca diina ubaba magacani waa Galbeed iyo magac maah waxay dalkii uga ku soo baxay magac Laawe wuxuu ku soo baxay maxaan ku dhahdaa Xasmad Laawe ma Xasmada Harabay ahayd all that confusion kaas oo jabhadihii la midka ahaa tahana qaadeen waxay ragaajiyey taasa ragaajisay wayna ka kori laadahay soomaalidu uska gaaqabaliga
hase yeeshee siyaasaddii gobolka iyo tii amniguba waxa uu isbeddel ku yimid sanadkii 1994 markii ay iskhilaafeen ururkii hoggaanka u ahayay maamulka gobolka ee ONLF iyo xisbiga ERDF ee ka talinaya waddankaasi khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku khilaafay ay ka mid ahaayeen ay ka tashiga gobolka iyo faragelinta dowladda federaalka ee Itoobiya ee gobolkaasi ay ku haysay Cadaan Hirmooge waa afiyeenka ururka ONLF waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhawaan dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta
horta EBRDF ama TPLF waxaan kulanay 89 baan Khartoum ku kulanay dowladda Suudaan baan dhexdhexaadisay waxay mari waxaa gali weyday waxay ku doodeen cid aan Eritrea ahayn oo Itoobiya gudaysa markii ugu dambeyn waxay dhahdeen dastuurka EBRDF iyo TPLF waxay ogol yihiin ummadaha in aftidooda lagu aayahooda la weydiiyo oo ay rabtaa in la joogto qolada sanqabay karto marka uma ixtiraafsanin Soomaalida in la gudayso cidaan Itoobiya Eritrea ahayn lama gudayso oo ogol lahay xorriyad on the spot ama toos ah uma ogoli sidaa daraaddeed waxaan ogol lahay in aftida la weydiiyo marka gobolkiinii maamulka nala dhisa dowladda nala dhisa gobolkiinina maamulku samaysta haddii uu dalbado dadkiinu waa la ixtiraamayaa waan ku heshiin weyn arrintaa waan diidin inaan dowladda la dhisno annagoo israa'iileyna oo jihadii soomaali galbeed oo burbursay iyo haraageedii toosinayna oon weli xoogaysanin iyo saliskii durba shabay shirkii Khartoum shirkii Addis Ababa ee dibadda Itoobiya loo bixiyey Eritrea ku go'aysay malad maamulkiisa lagu dhisayay inaanu ka qayb galaano sagnay Soomaali galbeed ay xamar ka soo qaadeenna way soo qaadeen way isku qabteen awraaqdii Soomaalida way farabadiyeen 13 urur iyo qabiil walba iyo garab yaaciyeen miisaankii oon la hoos bay u dhigeen way la dagaalameen kadibna waxaa nalagu dhexdhexaadiyay inaan gobolka iyo maamulka meel gaar u sameyno heshiiska 12 qodob aan gaarnay malad yaanaga hal qofna baarlamaankana loogu daray meel gaarka ah dadka Soomaaliyeed aad baabriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan sameyno haddana way noo suurageli weyday askartii haysata gobolka ee TPLF ka hor timid warqadii malad aan la fiicnay way diideen wayna jeexjeexeen kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinkii baan galay doorashadii 8400 oo aan la ku guuleystay maamul baan dhisnay maamulku markuu 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meel gaarka ee Soomaalida aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dib u dhacsan yihiin waa la horumaray xafarta iyo Soomaaliya Tigray intaasi ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay 19 urur ee Soomaalidana waan isu keenay hal guddi baan u sameynay inaan maamulkana wada taageero ay ka talintana wada taageertaana Soomaaliya aan isku dugnaano hal guddina lahaano fii marka Cabdimajiid iyo raggii Soomaaliyeed ee Itoobiya la socday markay ku guuleysteen isagii Itoobiya xisbiga ay hal meel isugu yimaadeen hal guddi oo hal afayaan u yeelay oo la xirin ka tahay oo dadka Soomaaliyeed difaacay iyo xabad lagu bilaabeen guddoomiyihii oo lafda ku weeraran Wardheer bishii February 2022-keedii xaruntii oo lafda taangiya lagu weeraray itixaadkii oosna deganaa Farajo Qood baa la weeraray xabad meedhan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa.
Ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta. Mid ka mid a dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii Abriil 2007-da, markaasi oo jabhadda ONLF ay weerartay goob ay dowladda Itoobiya ka qoodaysay shidaal kuna taala deegaanka Cobolle oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga, halkaasi oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Itoobiya. Itoobiya waxay weerarkaasi kaga jawaabtay guluf militari oo culus oo hay-adaha xuquuqda aadanaha ay diiwaan geliyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuhunsanaa inay gacan saar la leeyihiin ururka ONLF. Gulufkaasi waxaa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku samaystay. Dhinaca kale, waxaa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hoggaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyey dhinaca dhismaha wadooyinka, iskuullada, cisbitaalada, iyadoo dhowaanna gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horreeyey. Bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aanu isbeddelku ka dhicin Itoobiya, waxaa wareeg kale oo wadahadallo ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhadda ONLF iyo Itoobiya. Wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo bilowdeen sanadkii 2012-ka, hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra-iisul wasaare hore ee waddankaasi Malla Zenawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF. Dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga sameynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa, iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi, halka ONLFna ay ku adkaysatay aya ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya. ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda, dhowaanna waxaa la filayaa inay wadahadallo la gasho dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, su-aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay. Su-aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suura geli kartaa inay ka go'aan Itoobiya? Cadaani Hirmooga ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida. Isbeddeladan ugu dambeeyay gobolka Ismaamulka Soomaalida intaysan dhicin, su-aal aan ku weydiiyey waxay ahayd siday ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirtay inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin. Mar kalaan ku weydiinayaa su-aashaas saad u aragto.
Waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhadda inay usoo bandhigto oo shirka kusoo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan. Sahankuna hadda saas inoo sheegayaa annagu waxaan jecelahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan, ma gooni baad u istaagaysaan, ma walaalihiin baad ku biiraysaan, sidaa in loo dhigo.
Marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka ayihiin? Ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka sii mid ahaado, ma inuu gaar isu taago, mise inuu Soomaaliya ku biiro?
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan, inay gooni isu taagaan. Cuqdado badan baa laga qabaa inaan Soomaali ku biiro. Dadka muxuu ahaaye dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska Afrika fiiriya in Soomaali isku biirto ma jeclo. Wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey. Marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin, intooda badanna waan qabnaa. Marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay, laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya siyaadooda ma ka mid ahaanaysaan, haddaad ka mid ahaanaysaan sidee iyo habkee baad doonaysaan? May isu taagaysaan gooni? Annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecellahay, maxaa yeelay kolka Soomaalida aan ku biiray inaan gooni istaagnaba way noo suuragelaysaa. Waxaan qabnaa inaan geeska Afrika wax badan kusoo biirin karo, dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo derisa leh oo Soomaali iyo kushiti kalaba oo wax soo kordhin lahaa inaan nahay inuu dabar nagu xidhnaa.
Laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin, isku dhinacna ay wax ka wada arkaan. waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF sida uu ku doodaya Cali Maxamed Kunaay oo hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida.
ONLF dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii, laakiin may qaadanin. Sababtaas ayay maaragtay wadanka ka baxeen. Wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeenna ay sameynay waxay sameeyaanba, laakiin si haddii ay dastuurkii ogolaadeen, nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen, waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan, ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan. Magaca ONLF waa runtii markii la eego magaca guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan.
Waxaa kaloo hogaamiyaasha ONLF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu kasii mid ahaado Itoobiya. waxyaabaha ugu waaweyn ay u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaana waxaa kow ka ah in dadka loo ogolaado aya ka tashi. maxay kula tahay arrintaas?
horta marka koowaad arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha, waa hal deegaan bay weeye. matalan marka siyaasadda xagga goytaanka la eego, guud ahaan waxa Itoobiya u yaala 9 kiliil u yaala ayay noqonaysaa. procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taalo, dastuur buu ku dhisan yahay federalismku.
marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba, dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay kasii mid ahaadaan, mise waxay kula tahay inay aayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan?
inay Itoobiya ka tagaan iyo inay kamid ahaadaan, inay kamid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa.
Muuse Sheekh Xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray, waxaase uu leeyahay xilligan uma suurto geli karto gobolka Soomaalida inay goostaan, waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaaba aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan.
anigu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay, si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas marka la wajahayo, in dastuurka la raaco baana ka wanaagsan hab dagaal iyo xoog iyo baan ku meel marinayaa. haddii hadda kahorna waa la isku dayayo, wax fara badan baa looma dadaal yaraysanin.
haddii laakiin laga qaado afti, sidee bay kula tahay inay dadku u codayn lahaayeen?
anigu waxaan u malayn dadka si fiican haddii information wanaagsan la siiyo oo awarenesskooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka wax loo baro, waxaan u malaynayaa inay waqtigan imika aan joogno Itoobiya inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan. waayo inay ka go'aan laba choice baa markaa iman: inay dowlad goonidoodo keligood taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan. haddee labaduubana mataqaanaa inay waqtigan xaadirkeen joogno aynan munaasab ahayn oo suuroobi karayn baad moodaa.
ma kula tahay ONLF inay dabcan ONLF waxay jeclaan lahayd inay hogaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiiyo lagu soo laabto, ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONLF inay hogaamiso gobolka?
anigu waxaan u malaynayaa waqtigan xaadirka marka ay dib ugu soo noqdaan, isagoo taariikhdii lasoo marayna la ogaa, dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacayna la ogaa, haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda wadanka ay ka soo martay, experience-kii soo maray ee u dambeeyey uu aad iyo aada u foolxumaa, inayna Soomaalidii isku raaci karayn oon raalli ku noqonaynin inay ONLF hogaamiso baan u malayn. xataa aagan magaca ay sitaan ee ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aada looga soo dhaweyn oo aada raalli loogu noqonayn baan u malayn. hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u footeyn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoolabaan noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gasho inuu noqon karo way ila tahay.
wax ma tari lahayd haddii ONLF-tu ay dhahdo tusaale ahaan qasab maaha magaca magaca ogadeen waan ka tegi karaa, dhib male waa magac ee soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadno soomaalinimo?
waa ku maleynayaa inuu aad wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku ficnayd. Hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay. Imka waanu ka tanaasulayo waddanka Soomaali baa la yidhaahdaa, waanu khaldanay hadii yidhaahdaan xitaa kii horaa laga dhadhansanayaa. Laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd, aad wax way u tari lahayd oo Soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magaca Soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa.
Laakiin Cadaani Hirmooga waxa uu leeyahay jabhadda casharro ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horraantii sagaashameeyada, waxaana markii ugu horreysay uu sheegay idaacadda v o a in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhadda si Soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato.
Magacu wax aya qur-aan muqadas maaha, magaca dalka iyo dadka ka miisan shacabka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed baa magaca ka weyn. Haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo, magac dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku raalli yihiin oy ku raaxaystaan oy difaacdaan oy sheegtaan oy lahaanayaan buu noqonayaa. Wasiilad goobanimo doon oon Itoobiya u samaysanad ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jilib Soomaaliya ama shaksiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu sameeyo Itoobiya in lagula dagaalamo aan u qaadanay. Marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dhulkaasi, meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo ku wada hanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa, oo qofka Soomaaliga uu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareemo uusan inuu dheer yahay inuusan dareemi. Taasaan anagu aaminsanahay Soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo urur iyo ka weyn waxaan u dagaalamaynaa inuu dadka Soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda. Ma aha magacaan kusoo dagaalanay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min wax la caabudo, ma asiyada kama.
Gobolka ay Soomaalidu degto waa mid wehel u soo noqday colaado badan oo dhiig uu ku daatay. Kasoko dagaalada u dhexeeya o n l f iyo Itoobiya waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya. Waxaa kale oo ku dagaalamay Itoobiya iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Waxaa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhulbalaarsi ay sameynayeen dowladihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya sida ay ku doodaan taariikhyahanadu. Tusaale ahaan waxay sheegaan khubaradu in dhulbalaarsiga Itoobiya uu la bilowday boqortooyadii Minilik labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sannadkii 1891-dii. Kadib waxaa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guulaysatay gumaystihii Talyaaniga. waxaa sannadkii 1984-kii ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogadeen ku wareejisay dowladda Itoobiya, iyadoo lix sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Itoobiya qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Howth and Reserve Area, waxaana wareejintaasi ansixisay qaramada midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu. Hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba, waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka, go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac, bisayl la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan. xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi, balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalad ay iska wada dhex arkaan inta degta gobolka, ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirnaxaysa.